Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM την πρώτη μέρα του Δεκέμβρη που ο καιρός θυμίζει και σήμερα άνοιξη. Θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Στη Βουλή η ρύθμιση για το έκτακτο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Είναι γύρω στα 200 ευρώ, ψηφίζεται απόψε η διάταξη. Πρώτοι θα δουν την ενίσχυση ως 22 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού και άλλες κατηγορίες που θα μας πει σε λίγο ο Γιώργος Λικουρέτζος, οι υπόλοιποι τα χρήματα πριν από την πρωτοχρονιά. Μητσοτάκης στο Bloomberg, υποστηρίζουμε με μέτρα τους πιο ευάλωτους και δεν τους μετακυλίουμε τα βάρη. Στόχος να έχουν και φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια ώρα νέος γύρος πολέμου για τις αλλαγές στα τιμολόγια του ρεύματος από την πρωτοχρονιά, τα έγχρωμα, φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων μετά την απόφαση των χωρών του ΟΠΕΚ για επιπλέον μείωση στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου. Ανοίγει συνεχώς η ψαλίδα των διεθνών τιμών πετρελαίου με το φυσικό αέριο που κατρακυλά. Αποκαλυπτική έρευνα. Έρχονται νέες ανατιμήσεις σε όλα τα βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα συνεχιστούν και το 24. Σε λίγο, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο εκπρόσωπος της Ένωσης όλων των ελληνικών σούπερ μάρκετ για το κύμα ακρίβειας, τα κόλπα με τις προσφορές και τα πρόστιμα στις πολυεθνικές για καπέλα στις τιμές. Κατέρευση η εκεχηρία στη Γάζα. Πήραν φωτιά πάλι τα μέτωπα του πολέμου. Ισραηλινό σφυροκόπημα με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες Παλαιστίνιους. Συνεχίζουν ωστόσο Κατάρ και Αίγυπτος τις προσπάθειες για νέα ανακοχή. Ακόμα 145 όμηροι στα χέρια της Χαμάς, την οποία κατηγορεί ο Νετανιάχου ότι παραβίασε τους όρους της συμφωνίας. Θα πάμε ως το τέλος. Θα εξαλείψουμε την οργάνωση, διαμηνεί ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Άδειασε με πάταγο ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, τον Σούνακ, για την ακύρωση της συνάντησης με Μητσοτάκη. Αναρωτιέται αν ήταν μικροψυχία ή απλά μια νευρική κρίση. Και λέει ότι συνεχίζει τις συνομιλίες με την Ελλάδα με πιθανότητες 50-50 για συμφωνία επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Μητσοτάκη στο Bloomberg, δεν έχω μιλήσει με τον Σούνακ, άφησα πίσω μου το συμβάν, δεν εμπλέκομαι στα εσωτερικά της Βρετανίας. Ο Κασελάκης προτείνει κοινή επιστολή όλων των αρχηγών στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των Κοινοτήτων. Ανδρουλάκης, απαράδεκτη η συμπεριφορά Σούνακ. Νέες κυβερνητικές διευκρινήσεις για την καθιέρωση επιστολικής ψήφου εκτός Ελλάδας αλλά και εντός προαιρετικά στις ευρωεκλογές του 24. Διασφαλισμένο το αδιάβλητο της διαδικασίας, απόλυτη διαφάνεια, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στόχος η αντιμετώπιση της αυξανόμενης αποχής. Ναι, με επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση. Νέα δημοσκόπηση δείχνει τρίτο τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω από το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 38,2, ΠΑΣΟΚ 15,3, ΣΥΡΙΖΑ 12,7, ΚΚΕ 11,5 μέτρων ανάλυσης. Κασελάκης εναντίον 11 που ανακοινώνουν τη Δευτέρα το όνομα του νέου φορέα. Η χειρόπαρον Τσίπρα στη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δραματική έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες στην Παγκόσμια Σύνοδο του Οργανισμού για το Κλίμα στο Ντουμπάι. Η μοίρα της ανθρωπότητας, λέει, κρέμεται από μια κλωστή. Μπαράζ κρουσμάτων βία σε σχολεία τις τελευταίες ώρες. Στη Μεσίνη, σε γυμνάσιο, 14χρονος, μαχαίρωσε στο μυρό συμμαθητή του, που διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Στο Ηράκλειο, χειροπέδεσε μαθήτριες γυμνασίου για ξυλοδαρμό συμμαθήτριάς τους. Και στην Αύπακτο, 13χρονος μαθητής διακινούσε μέσω εφαρμογής γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών του. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ θυραμευτής της χθεσινής Ευρωπαϊκής Βραδιάς νίκησε 2-1 μέσα στη Γερμανία στη Φραγκφούρτη την Άιτραχτ και προκρίθηκε πανηγυρικά πρώτος από τον όμιλό του στους 16 του Conference League. Αντίθετα, ήτες για τις άλλες τρεις ελληνικές ομάδες που αποχαιρετούν το Europa League και έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν τώρα, την τελευταία αγωνιστική, την πρόκριση στο Conference League. Ο Ολυμπιακός την πιο βαριά ήττα 5-0 από τη Φράιμπουργκ και φαίνεται ότι τελειώνει από τον πάγκο ο προπονητής Μαρτίνεθ. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός το πάλεψε στην Ισπανία 3-2 από Βιγιαρεάλ, η ΑΕΚ έχασε εδώ 1-0 από την Μπράιτον. Και στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, ήττες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και στο μέτωπο του καιρού μπήκε, το βλέπετε, με ανοιξιάτικο καιρό ο Δεκέμβριος. Έτσι θα κυλήσουν και το Σαββατοκυριακό και οι επόμενες μέρες με υψηλές θερμοκρασίες ως 24 βαθμούς και νοτιάδες. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο θέμα, Γρηγόρης Διβάνης, θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γρηγόρη, καλό μήνα.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Καθυστερήσεις βλέπουμε αυτή την ώρα στο Κηφισό, στην κάθοδο, κυρίως από Εγάλεο έως Ρέντι και στην άνοδο από την έξοδο προς Λιωσίων ως την Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, από Χαλάνδρη ως Ψυχικό και στο ύψος των Αμπελοκήπων. Καλύτερη είναι η εικόνα στην άνοδο, με μικροπροβλήματα από Αλεξάνδρας ως το Γυροκομείο. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση ανατμήματα και στα δύο ρεύματα σε Μεσογείο, Αλίμου Κατεχάκη, Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης και στην Ποσειδόνο. πιο πολύ στο ρεύμα προς Πειραιά. Τέλος, στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες βλέπουμε κυρίως σε Βασιλής Σοφίας Πανεπιστημίου, Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε λοιπόν αμέσως στη Βουλή, γιατί τα θέματα της τσέπης μας είναι πάντα τα πιο ενδιαφέροντα. Σύνδεση με τον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Ας ελπίσουμε αυτός ο μήνας να φέρει καλές ειδήσεις. Τώρα, για μια καλή είδηση είσαι μαζί μας, διότι κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση για το έκτακτο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Είναι περίπου 150 με 200 ευρώ. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος.
Ναι, Νίκο, τώρα σε ακούω.
Ωραία, τώρα σε ακούμε και εμείς, Γιώργο. Καλό μήνα.
Καλό μήνα και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Λοιπόν, κατατέθηκε η τροπολογία. Πρόκειται επί της ουσίας για τη δέσμευση για την υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού πριν από λίγες μέρες, ότι θα δοθεί επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε ανέχεια, είναι ευάλωτοι και με λίγα λόγια έχουν ανάγκη. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει στα 343 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό ύψος του ποσού το οποίο θα δοθεί σε περίπου 2,3 εκατομμύρια πολίτες. Είναι ποσά τα οποία θα πιστωθούν στους λογαριασμούς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Είναι ακατάσχετα, είναι αφορολόγητα και δεν μπορούν να προσμετρηθούν στο εισόδημα προκειμένου να κόψουν κάποιους από την παροχή κάποιων άλλων κοινωνικών ή προνοιακών επιδομάτων. Πρώτοι θα δουν την ενίσχυση αυτή μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.
Αλλά πριν από τα Χριστούγεννα. Ναι.
Ακριβώς. Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού.
Εκεί θα είναι και μεγαλύτερα τα ποσά. Όσοι έχουν περισσότερα παιδιά θα δουν και ποσά μεγαλύτερα από 200 ευρώ. Γιατί ο μέσος όρος είναι 150 με 200 ευρώ. Ναι.
Πολύ σωστά. Προσαυξάνεται το ποσό σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα είναι τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Εκεί η ενίσχυση θα είναι 200 ευρώ. Οι δικαιούχοι της σύνταξης των ανασφαλίστων υπερηλίκων και οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων. Την 31η Δεκεμβρίου το ποσό θα πάει κυρίως σε συνταξιούχους και σε δικαιούχους του επιδόματος απολύτου αναπηρίας.
Άρα, 22 Δεκεμβρίου οι πρώτες κατηγορίες μέχρι την πρωτοχρονιά, 31 Δεκεμβρίου δηλαδή, και μάλλον επειδή είναι Σάββατο θα είναι νωρίτερα, είναι Κυριακή, Σαββατοκύριακο, επομένως θα είναι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου οι υπόλοιποι. Πριν συνεχίσουμε, Γιώργο, γιατί είναι πολλά τα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος από τη Βουλή, να ακούσουμε το σχετικό μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στο Bloomberg από το Ντουμπάι. Έχει πάει εκεί στη σύνοδο για του ΟΗΕ για το κλίμα και είπε ότι υποστηρίζουμε τους πιο ευάλωτους με μέτρα και δεν τους μετακυλίουμε τα βαριά, να τον ακούσουμε.
Έχουν εγκριθεί πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πρέπει βεβαίως να ακούσουμε και τους λαούς μας. Και σκοπός βεβαίως είναι να μην επιβαρύνουμε αυτούς που ήδη έχουν επιβαρυνθεί, τους περισσότερο, τους λιγότερο προνομιούχους. Και γι' αυτό ακριβώς και φροντίζουμε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε την ανάπτυξη που καταγράφεται στη χώρα μας για να ελαφρύνουμε τα βάρη των αδυνάμων. Βεβαίως, πάρα πολλά θα είναι τα ωφελήματα από την πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα. Έχουμε αιωλική ενέργεια, έχουμε ηλιακή ενέργεια. Σκοπό έχουμε να αυξήσουμε λοιπόν την διείσδυση των ΝΑΠΕ για να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες μας. Μέσα από τις πολιτικές μας λοιπόν θέλουμε ακριβώς αυτό να δείξουμε και στους δικούς μας πολίτες, ότι τους ακούμε.
Τώρα μένουμε στη Βουλή, εκεί από το πρωί η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια με τροπολογίες από το ΠΑΣΟΚ, ενώ συνεχίζεται όλες αυτές τις μέρες η μάχη για το νέο φορολογικό και τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες και όλες τις άλλες επίμαχες διατάξεις, Γιώργο.
Εγώ θα έλεγα ότι ειδικά στη Βουλή ο Δεκέμβριος είναι μήνας οικονομικών. Είναι μήνας οικονομίας και οικονομικών μέτρων. Θα ολοκληρωθεί σήμερα η συζήτηση στο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Σε αυτό έχει ενσωματωθεί η τροπολογία την οποία μόλις αναφέραμε για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Mm-hmm. Η ψηφοφορία είτε θα γίνει αργά σήμερα το βράδυ, είτε τη Δευτέρα το απόγευμα, αν δεν προλάβει να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, την Τρίτη ή την Τετάρτη το πρωί θα είναι νόμος του κράτους, οπότε θα αρχίσουν και οι διαδικασίες για την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους, τα οποία προαναφέραμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει σύγκρουση στην Ολομέλεια ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για το ζήτημα των κόκκινων δανείων, με την αντιπολίτευση να εγείρει ενστάσεις ότι το νομοσχέδιο επί της ουσίας δεν υλοποιεί αυτόν τον στόχο τον οποίο ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, να βοηθήσει δηλαδή τους ευάλωτους, και γι' αυτό καθώς δεν προστατεύει απολύτως την πρώτη κατοικία. Περιμένουμε σε λίγη ώρα την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Χατζηδάκη, για να έχουμε εκεί απάντηση ως προς το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Η μητέρα των μαχών, θα σου έλεγα ότι είναι αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Και αυτό γιατί τη Δευτέρα, οπότε και θα έχουμε τη δεύτερη συνεδρία τη Επιτροπή την ακρόαση των φορέων. Εκεί περιμένουμε και όλους τους επαγγελματικούς συλλόγους της χώρας, οι οποίοι έχουν ήδη εκφράσει ενστάσεις επί του νομοσχεδίου, να δούμε αν οι τροποποιήσεις τις οποίες έχει ήδη κάνει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με το κείμενο το οποίο είδαμε στη διαβούλευση είναι αρκετές και έχουν αμβλύνει κάποιες ενστάσεις. Σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να σου πω ότι οι ενστάσεις έχουν αμβλυνθεί και αυτό φάνηκε και από την ενημέρωση που έκανε ο κ. Χατζηδάκης τις προηγούμενες ημέρες στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά από όλα αυτά, στις 13 του μήνα, έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Η μητέρα των Μαχών.
Η μητέρα των Μαχών με ψήφιση το βράδυ της Κυριακής στις 17 Δεκεμβρίου. Εκεί πρέπει να σου πω ότι ενδεχομένως για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση θα έχουμε 9 πολιτικούς.
Αυτό πήγα να σου πω. Οπλίσουμε υπομονή, διότι 9 κόμματα θα είναι και οι 11. Δευτέρα ανακοινώνουν το όνομά τους που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. 9 επικεφαλής κομμάτων και κοινοβουλευτικών ομάδων.
Πολύ σωστά. Αυτό σημαίνει
ότι θα διαφορά
εμάς μεγάλες σε μήκος κοινοβουλευτικής
Γιώργο,
συνεδρίας.
Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια την επιστολική ψήφο. Προς το παρόν σε ευχαριστούμε. Ακούμε Κωστή Χατζηδάκη που λέει ότι για τους επαγγελματίες η νέα ρύθμιση για τα τεκμήρια δεν έχει ως στόχο τους επαγγελματίες αλλά τη φοροδιαφυγή. Και ο Στέφανος Κασελάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ που προτείνει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα με έσοδα-έξοδα και ένα συντελεστή. Πάμε.
Μύθος νούμερο 1. Στοχοποιείτε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λάθος. Στοχοποιούμε τη φοροδιαφυγή.
Φορολογική δικαιοσύνη. Έχει φτάσει η μέρα που πρέπει να έχουμε ένα απλό, κατανοητό και σταθερό φορολογικό σύστημα. Με έσοδα, έξοδα. Με έναν μόνο συντελεστή, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, με απλή, καθαρή, προοδευτική κλίμακα σε ατομικό εισόδημα. Και για τις επιχειρήσεις, χωρίς προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Χωρίς προκαταβολή φόρου εισοδήματος, λες και η επιτυχία της επόμενης χρονιάς είναι δεδομένη. Χωρίς τεκμαρτό, χωρίς τριετίες, απλά, κατανοητά, δίκαια. Αυτό θέλουμε και αυτό χρειάζεται η οικονομία μας.
Λοιπόν, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Είναι μαζί μας όπως κάθε μεσημέρι η Σταύρο Πιεράκου, γιατί σε λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο όλων των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ, τον κύριο Πεταλά. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το μεγάλο θέμα παραμένει ακρίβεια. Και ο φόβος είναι, μετά την απόφαση των χωρών του ΟΠΕΚ Plus για νέα μείωση της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, ότι θα πάμε σε νέες αυξήσεις, γιατί βλέπω το πετρέλαιο συνεχώς να ανεβαίνει και αυτό είναι ο δείκτης των ανατιμήσεων που έρχονται, ενώ το φυσικό αέριο αντίθετα κατρακυλά.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Οι προβλέψεις είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του χρόνου, δηλαδή για ένα μήνα ακόμα, η αγορά πετρελαίου θα κινείται σταθεροποιητικά. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είχαμε αυτή την συμμαχία των παραγωγών του ΟΠΕΚ για τις, και που αξιολόγησαν ως χαμηλότερη τις περικοπές, έχουμε μικρότερη το αναμενόμενο αύξηση στο βαρέλι του πετρελαίου. Οι τιμές σήμερα είναι σταθεροποιητικές. Η τιμή αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,1%, 80,92 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία για τη φετινή χρονιά, οι επενδυτικοί οίκοι σχεδόν στο σύνολό τους επιμένουν στις εκτιμήσεις για άνοδο στις τιμές το 2024 και μάλιστα η Goldman Sachs επιμένει ότι μπορεί να φτάσουν και τα 100 δολάρια το βαρέλι για το σύνολο του έτους.
Και ανήκει η ψαλίδα
με το αέριο.
Το
αέριο κατακυλάει, βρίσκεται σήμερα μεταξύ 41 και 42 ευρώ και η προβλέψη είναι ότι μπορεί να πάει ακόμα χαμηλότερο.
Τώρα,
οπότε υπάρχει μεγάλη ψαλίδα.
Αυτές οι τιμές είναι βαρόμετρο και για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στις διεθνείς αγορές. Ενώ μένεται ο πόλεμος εδώ για τα νέα τιμολόγια, νομίζω ότι θα είναι το θέμα του Δεκεμβρίου αυτό. Τα χρωματιστά τιμολόγια, με το Υπουργείο να επιμένει, έχουν αρχίσει ήδη οι καταναλωτές να παίρνουν από τους παρόχους τα σημειώματα για να διαλέξουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου ποιο χρώμα θέλουν. Θυμίζουμε το πράσινο είναι αυτό που προκρίνει το Υπουργείο Ενέργειας και που θα μαθαίνουμε στην αρχή κάθε μήνα ποιο είναι το κόστος του ρεύματος το μήνα που έρχεται, ώστε να ξέρουμε να μείνουμε ή να πάμε σε φθηνότερη εταιρεία. Το Υπουργείο επιμένει ότι είναι το κίτρινο το πιο φθηνό, με το κειμενόμενο ρεύμα και μάλιστα κειμενόμενη τιμή, και μάλιστα λέει ότι αυτό θα είναι 17% φθηνότερο. Και οι καταναλωτές βέβαια να ζητούν απαντήσεις.
Να πούμε καταρχάς, Νίκο, ότι σήμερα οι περισσότεροι πάροχοι θα αναρτήσουν τα τιμολόγια, τα πράσινα τιμολόγια. Είναι το πρώτο βήμα που κάνουν. Θα ανακοινώσουν τη βασική φόρμουλα του πράσινου τιμολογίου, δηλαδή τη βασική χρέωση προμήθειας, ενώ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου είναι υποχρεωμένοι να προσθέσουν τις εκπτώσεις και το περιθώριο κέρδους, ώστε στις αρχές του έτους να ανακοινώσουν τις τελικές τιμές βάσει των οποίων οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα να συγκρίνουν μέσω του πίνακα που θα αναρτάκα σε μια ρυθμιστική αρχή ανέργειας. Αυτό είναι το ένα βήμα. Λοιπόν, από την άλλη, όπως ανέφερες και εσύ, υπάρχει δυσαρέσκεια από το Υπουργείο Ενέργειας λόγω της τακτικής κάποιων εταιριών που μεταφέρουν μέσω στους πελάτες τους την εκτίμηση πως το νέο πράσινο τιμολόγιο θα είναι ακριβότερα από τα άλλα.
Δεν είναι κίτρινο, πάρτε κειμενόμενο.
Ακριβώς. Είπαμε ότι αναμένουμε τι θέση θα πάρει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, το λέγαμε χθες. Και να πούμε ότι την Δευτέρα υπάρχει μια συνάντηση στα γραφεία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας με τους παρόχους, τους προμηθευτές, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα.
Έχουν μπερδευτεί πάντως οι καταναλωτές, γιατί δεν ξέρουν ποιον να ακούσουν και ποιον να πιστέψουν. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον σύμβουλο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή, τον Νικόλα Φαραντούρη. Μίλησε νωρίτερα στον Terence Quick για αυτό ακριβώς το θέμα και λέει ότι στην πραγματικότητα οι προμηθευτές συγκεντρώνουν τα βάρη και τα μετακυλίουν στους καταναλωτές.
Λέει ο καταναλωτής, να πάρω το σταθερό τιμολόγιο για να μην μου ξημερώσει κάτι περίεργο.
Ναι,
αλλά παίρνεις το σταθερό τιμολόγιο και έχεις βάλει όλα τα ρίσκα του κόσμου μέσα και αυτό είναι στο Θεό. Μιλάμε για πανάκριβο τιμολόγιο και ενώ οι τιμές σήμερα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, του φυσικού αερίου υποχωρούν, προσέξτε, συγκυριακά ενδεχομένως, αλλά υποχωρούν, η τιμή της κιλοβατόρας με το τιμολόγιο το σταθερό θα παραμένει στο Θεό. Άρα τα τιμολόγια που έχουμε μπροστά μας ουσιαστικά οθούν τις τιμές προς τα πάνω. Ως προς το κειμενόμενο τιμολόγιο, τι λέει τώρα ο επιχειρηματίας πάλι? Λέει ο πάροχος ότι το κειμενόμενο τιμολόγιο κυμαίνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Ναι. Σήμερα έχει αλφα τιμή, μετά από μερικές εβδομάδες μπορεί να είναι αλφα πλάς, αν για παράδειγμα σκάσει καμιά δεξαμενή στη Σιβηρία. Καλά ρε παιδιά, και στο σταθερό και στο κειμενόμενο εσείς θα έχετε μηδενικό ρίσκο.
Ένα θέμα λοιπόν, ένα βαρύ κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι το ρεύμα. Το πιο βαρύ όμως είναι τα ράφια του σούπερ μάρκετ, με την ακρίβεια να επιμένει. Χθες ανακοίνωσε Eurostat τα τελευταία στοιχεία. Κάπως επιβραδύνθηκε η μείωση από το 3,8 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο, 3% πληθωρισμός τον Νοέμβριο. Αλλά δεν μειώθηκαν οι τιμές, επιβραδύνθηκε η αύξηση των τιμών, με στοιχεία να δείχνουν ότι έρχονται και νέες ανατιμήσεις. Καταρχήν δεν είναι μόνο το λάδι που το επηρεάζει η κλιματική κρίση και μειωμένη παραγωγή, είναι το ρύζι, είναι το κακάο, είναι τα πορτοκάλια, διότι είναι συνδυασμός. Είναι ο πόλεμος, είναι η οικονομική κρίση, είναι η κλιματική κρίση. Και έβλεπα νωρίτερα και έρευνα της εταιρείας Circana που δείχνει ότι έρχονται νέες ανατιμήσεις το 2024 κατά μέσον όρο 4,5%. Στα τρόφιμα θα είναι 4,6%, το 23 ήταν 7,3%. Λοιπόν, ποιος είναι ο πλέον αρμόδιος να μας απαντήσει από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, γιατί η ακρίβεια είναι δύο πλευρές. Είναι καταρχήν οι προμηθευτές και δεύτερον ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων τα σούπερ μάρκετ, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Καλό απόγευμα, καλό μήνα κύριε Πεταλά, και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλό σας μήνα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και να εξηγήσουμε ότι εσείς είστε ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης που εκπροσωπεί όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Αυτά στα οποία πηγαίνουμε όλοι μας μια-δυο φορές τη βδομάδα για τα απαραίτητα.
Λοιπόν, το μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
Μάλιστα. Το πρώτο ερώτημα είναι, αν συμφωνείτε, γιατί σας έχω ξανακούσει, ότι θα συνεχιστούν οι αυξήσεις και το 24, έστω κάπως πιο συγκρατημένες στα ράφια.
Κοιτάξτε, από τα στοιχεία μας, κύριε Στραβελάκη, βλέπουμε ότι υπάρχει σαφέστατα μια αποκλιμάκωση του μεγέθους των ανατιμήσεων.
Σωστά,
αλλά όπως είπατε και εσείς, υπάρχει ακόμα τάση ανατιμήσεων, όλο και μειούμενη αυτή η τάση. Γι' αυτό το λόγο και με βάση τα δικά μας στοιχεία πάλι, πιστεύουμε ότι ο επόμενος μήνας ο πληθωρισμός θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Βεβαίως, όπως είπατε, μιλάμε πάλι για μικρότερες ανατιμήσεις και σε λιγότερα προϊόντα. Οφείλω όμως να σας πω ότι βλέπουμε και σε ορισμένα προϊόντα σαφέστατες τάσεις μειώσεων και κάποιων τιμών, όχι τόσο πολύ στα τρόφιμα, αλλά στα υπόλοιπα.
Ξέρετε, κύριε Πεταλά, όχι μειώσεων. αν σταθεροποιηθεί ένα προϊόν, αν για παράδειγμα το λάδι που είχε 5 ευρώ το 21 το μπουκάλι και τώρα έχει 14, και μου πείτε ότι σταθεροποιείται στα 14, δεν θα γυρίσει στα 5. Το φέρνω ως ακραίο παράδειγμα και ξέρω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό, για να εξηγήσω ότι οι αυξήσεις έχουν έρθει μία πάνω στην άλλη και ακόμα και αν σταθεροποιηθεί ένα προϊόν, η τιμή του, ή μειωθεί 5%, έχει ήδη αυξηθεί 45% ή 55% 65% τα τελευταία 2-3 χρόνια. Άρα,
σωστά,
καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το βάρος του προϋπολογισμού που δεν έχουν αυξηθεί αντιστοίχως οι μισθοί. Τώρα, πάμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Γίνεται πάρα πολύ λόγο για τα κόλπα με τις προσφορές ένα συν ένα. Και είχα φέρει και πολλά παραδείγματα εδώ από το Real FM. Το τελευταίο που είδα ήταν ένα απορρυπαντικό, το πιο γνωστό, που το είδα εγώ στα ράφια. Ένα συν ένα, συσκευασία 20 συν 20 μεζούρες 40, 11 ευρώ. Και στο από κάτω ράφι, το ίδιο προϊόν, 45 μεζούρες, ένα χάρτινο κουτί, 9,9. Δηλαδή ήταν πιο φτηνό οι 45 από τις 40. Και θέλω να ρωτήσω, έχετε ευθύνη εσείς γι' αυτό ή ο προμηθευτής σας λέει πάρε και πουλα τόσο ή κάνε αυτή την προσφορά?
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι οι προσφορές σε όλο τον δυτικό τουλάχιστον κόσμο, αλλά και νομίζω παγκόσμια, είναι κάτι πιο απαραίτητο στοιχείο μέσα στα σούπερ μάρκετ.
Αρκεί να είναι έντιμες.
Και οι καταναλωτές επιδιώκουν, και τις περισσότερες φορές οι καταναλωτές που τις διαλέγουν επωφελούνται από αυτό. Τώρα, αναφέρεστε σε ορισμένες περιπτώσεις που βλέπουμε σε κάποια προϊόντα προσφορές που διαρκούν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ή ίσως και όλο το χρόνο. Θέλω να πω από την αρχή ότι για μένα η προσφορά πάντα πρέπει να έχει ένα χρονικό περιορισμό. Όταν γίνεται περισσότερο από κάποιο χρονικό περιορισμό, τότε σαφέστατα το μέγεθος αυτής της προσφοράς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του καταναλωτή.
Αυτό που λέτε είναι σωστό, γιατί εγώ το ίδιο απορρυπαντικό, αυτό που έχει 11 ή 2 συσκευασίες, το βλέπω σε προσφορά μήνες. Άρα στην πραγματικότητα δεν είναι προσφορά. Είναι η τιμή του που δεν ξέρει κανείς. Είναι 11 ή είναι 5,5 ή 5,5 ίσον 11. Εγώ όμως επιμένω, την προσφορά αυτή την καθορίζει ο προμηθευτής ή εσείς?
Λοιπόν, τις περισσότερες ποσοτικές προσφορές, όλες τις ποσοτικές προσφορές τις κάνουν οι ιδιοκτήτες των προϊόντων. Mm. Αυτοί είναι που προετοιμάζουν
τους κωδικούς,
τις προετοιμάζουν και το σούπερ μάρκετ με βάση τη συμφωνία είναι υποχρεωμένο να τις παρουσιάσει τα ράφια.
Υποχρεωμένο, εσείς δεν μπορείτε να πείτε συγγνώμη, εγώ πάρ' το πίσω αυτό, δεν μπορώ να εξαπατήσω τον καταναλωτή μου, γιατί σε μένα θα λένε ότι οφείλεται το κόλπο.
Κύριε Στραβελάκη, κοιτάξτε, το εξαπατήσω νομίζω ότι είναι μια υπερβολική λέξη, γιατί στο τέλος, ναι, ο καταναλωτής, η πραγματική τιμή που πληρώνει, άσχετα πώς ενδεχομένως φαίνεται σαν πρόταση, είναι κανονική τιμή. Απλά τις περισσότερες φορές αυτές τις προσφορές έμεσα σε υποχρεώνουν να πάρεις μια μεγαλύτερη ποσότητα.
Αντί μα τι λέτε, έχω φέρει δεκάδες παραδείγματα με συσκευασίες 5-1 που αν πάρω το 1 έχει 0,60 και αν το πάρω στη συσκευασία 5-1 έχει 0,70. Είναι ο ορισμός της απάτης.
Αυτό δεν είναι κανόνας, αυτό κατά κανόνα, και νομίζω στις μεγαλύτερες αλυσίδες αυτό κατά κανόνα δεν συμβαίνει.
Ωραία, επιμένω, εσείς μπορείτε να πείτε δεν το βάζω αυτό στο ράφι γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο.
Εάν
μπορείτε,
υπάρχει μια τέτοια κατάσταση όπου φαίνεται ότι υπάρχει, βεβαίως και όχι αν μπορούμε, και μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε.
Άρα μπορείτε να πείτε στον προμηθευτή, πάρ' το πίσω.
Βεβαίως, όταν κάτι δεν είναι προς όφελο του καταναλωτή, κύριε Στραβελάκη, το σούπερ μάρκετ έρχεται σε επαφή με τον καταναλωτή. Και το σούπερ μάρκετ πρέπει να εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, αν δεν το ίδιο δεν κατανοήσει κάτι, δεν μπορεί να το
εξηγήσει. Τώρα, πάμε στις μειώσεις. Το Υπουργείο λέει ότι είναι πάνω από 1.100 τα προϊόντα, ο κύριος Κρέκας, που έχουν μείωση κλειδωμένη για 6 μήνες, 5% και πάνω. Αυτές τις μειώσεις, εσείς έχετε κάποια συνεισφορά ή σας λέει ο προμηθευτής, βάλ το μείον 5 ή βάλ το μείον 10?
Επειδή με σύμφωνα με αυτή την υπουργική διάταξη, τις μειώσεις αυτές τις κάνουν οι προμηθευτικές εταιρείες και οι οποίες παίρνουν πρώτα έγκριση από το σούπερ μάρκετ, από το Υπουργείο και μετά το κοινοποιούν στα σούπερ μάρκετ. Κατά κανόνα, αυτές οι ενδείξεις είναι πάνω σε προϊόντα που κάνουν οι προμηθευτικές εταιρείες έκπτωση. Εάν το σούπερ μάρκετ επιθυμεί όμως, μπορεί να κάνει περαιτέρω, γιατί το 5% δεν είναι δεσμευτικό. Είναι 5% και μεγαλύτερο.
Ναι.
Θα δείτε και 10 και 15 και 20% σε κάποια.
Άρα μπορείτε να κάνετε παραπάνω εσείς. Θα σας δώσω προμηθευτής 5 και να κάνετε 10 εσείς.
Και κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε. Ναι.
Τώρα, εσείς στο κομμάτι της ακρίβειας, θα πω μια φράση, συγχωρήστε μου, τη βάζω εισαγωγικά. Είστε αθώοι του αίματος. Θέλω να πω, όλο αυτό που βλέπουμε, το κύμα ακρίβειας, απλώς σας τα στέλνουν ακριβότερα και τα πουλάτε ακριβότερα, ή είναι μια σύμπραξη προμηθευτών και σούπερ μάρκετ και όλο αυτό καταλήγει στην πλάτη μας?
Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που περιγράψατε. Αντίθετα, θα έλεγα ότι τα σούπερ μάρκετ, έχοντας την ευθύνη για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, προσπαθούν συνεχώς να βρουν λύσεις. Και επειδή έρχονται αντιμέτωποι με τον πληθωρισμό πριν έρθει ο πληθωρισμός με τους καταναλωτές, κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να περιορίσουν αυτό. Και αρκετές φορές η αύξηση που πληρώνουν για να αγοράσουν τα προϊόντα, δεν τη γνωρίζετε, τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν προϊόντα, δεν παράγουν προϊόντα. Συνήθως υπάρχουν περιπτώσεις πάρα πολλές που αυτή η αύξηση όχι μόνο δεν μπορεί να περάσει, ένα μεγάλο μέρος την κρατείται. Με βάση τα στοιχεία μας εσωτερικά, φαίνεται ότι περίπου 20 με 25% των ανατιμήσεων αυτών που περιγράψατε την τελευταία διετία δεν μπόρεσαν να περάσουν στους καταναλωτές, γιατί δεν το αντέχει το εισόδημά του.
Ναι, αλλά κερδίζετε, κύριε Πεταλέ, τα σούπερ μάρκετ, ενώ έχουν μειωμένο όγκο πωλήσεων, έχουν αύξηση του τζίρου. Πράγμα το οποίο δείχνει και την αύξηση των τιμών και βλέπω και την αύξηση της κερδοφορίας. Θέλω να πω από όλη αυτή την ιστορία, οι πολίτες αιμορραγούν και οι επιχειρήσεις και τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές κερδίζουν. Και υπάρχει και ο λεγόμενος πληθωρισμός της απληστίας και το γνωρίζετε πολύ καλά.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω με απόλυτο τρόπο ότι το 2023-2022 σε σχέση με το 2021 το σύνολο της κερδοφορίας των σούπερ μάρκετ υποχώρησε κατά 40% και έχει φτάσει στο δραματικό περίπου 1,5%. Αυτά είναι επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία, τα γνωρίζει η δημόσια διοίκηση, τα γνωρίζουν οι προμηθευτές και αυτό γιατί πρώτον δεν μπορούν τα σούπερ μάρκετ να περάσουν τις αυξήσεις, δεύτερον τα σούπερ μάρκετ πέρα από οτιδήποτε άλλο, έχουν και περιορισμούς όπως είναι η διάταξη περιμητού περιτουρίου κέρδους. Κυριότερα όμως, κύριε Σταβελάκη, το θέμα είναι ότι τα λειτουργικά έξοδα του σούπερ μάρκετ έχουν εκτιναχθεί. Όπως ξέρετε, το κόστος των ενοικίων, γιατί όλα τα ενοίκια αναθεωρούνται με βάση τον πληθωρισμό και παραπάνω. Το θέμα της ενέργειας έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί και τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ ενεργοβόρα γιατί έχουν πολλά ψυγεία, πρέπει να εξασφαλίσουν θέρμανση, ψύξη. Και όλα αυτά, το κόστος των μεταφορών επίσης έχει ξεφύγει. Και τέλος, θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες είναι η δυσκολία ανέβρεσης προσωπικού πλέον. Πράγμα που αφορά πολλούς άλλους κλάδους. Αλλά στα σούπερ μάρκετ, ο μόνος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να κάνεις αυξήσεις μισθών. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε συνεχώς στα σούπερ μάρκετ ο βασικός μισθός να είναι μακράν αυτού που λέγεται βασικός μισθός. Αυτό όμως επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνετε, τα αποτελέσματα των σούπερ μάρκετ και είναι σημαντικό για τα σούπερ μάρκετ να έχουν κάποιο μικρό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι που επενδύεται μέσα στην οικονομία.
Και ελπίζουμε αυτό να βοηθάει να κρατούν χαμηλά και τις τιμές, να συγκρατούν αυτό που είπατε τις αυξήσεις. Τελευταίο ερώτημα, επειδή ξεκινήσαμε με ανατιμήσεις. Πότε θεωρείτε, κύριε Πεταλά, ότι θα δούμε πραγματικές μειώσεις στις τιμές των προϊόντων, μέσα στο 24, το 25 ή ποτέ?
Κοιτάξτε, στα
δηλαδή επιβράδυνση των ανατιμήσεων, μειώσεις.
Τα μη τρόφιμα, νομίζω ότι αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά και αυτό θα επεκταθεί γιατί οι παράγοντες που οδήγησαν τα μη τρόφιμα αρχίζουν και εκτονώνονται. Αυτό που είναι μεγάλο πρόβλημα όμως και θέμα είναι τα τρόφιμα εκεί, και αυτό είναι που αφορά τον περισσότερο κόσμο.
Πότε θα δούμε?
Εκεί νομίζω ο βασικότερος παράγων είναι η κλιματική κρίση. Αναφέρατε προηγουμένως 5-6 προϊόντα. Όλα αυτά, ο χυμός έχει καταστραφεί στη Βραζιλία.
Συμφωνούμε.
Το κακάο, η
πείτε
σοκολάτα,
μου, πότε αισιοδοξείτε ότι μπορεί να δούμε μειώσει τα τρόφιμα?
Αισιοδοξώ ότι η κλιματική κρίση θα δείξει λιγότερο τα δόντια της από εδώ και πέρα. Και όταν αυτό συμβεί, σίγουρα και τα τρόφιμα, εφόσον και οι άλλοι παράγοντες μείνουν στα επίπεδα ή εκτονωθούν, θα αρχίσουμε να
άρα
βλέπουμε.
Αυτό που λέτε, στο ορατό μέλλον δεν περιμένουμε μειώσει τα τρόφιμα.
Σε ορισμένα τρόφιμα θα δούμε, βλέπουμε σταδιακά, αλλά αν θέλετε στο συνολικό δείκτη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο στην άρτηση της κλιματικής κρίσης.
Με όχι καλό νέο καταλήξαμε. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι σχηματίσαμε ολοκληρωμένη εικόνα. Ελπίζουμε να έχουμε τις επόμενες μέρες και εκπρόσωπο της άλλης πλευράς των προμηθευτών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης και εκπρόσωπο όλων των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ήταν ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Πάμε μέσα στο μέτωπο του πολέμου. Τζένι Κιθαρά, Θανάση Τσίσας, εκεί έχουμε δραματικές εξελίξεις, διότι κατέρευσε η εκεχηρία από το πρωί. Τζένι, καλό απόγευμα, καλό μήνα. Πήραν φωτιά πάλι τα μέτωπα του πολέμου. Μας ακούει η Τζένι Κιθαρά? Ωραία. Να επιχειρήσουμε να καλέσουμε ξανά την Τζένι Κιθαρά. Θα πάμε στη συνέχεια και στο Θανάση Τσίτσα. Να πω έως ότου την ξανασυναντήσουμε την Τζένι Κιθαρά ότι έχουμε τις τελευταίες ώρες σφυροκόπημα από το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Η τελευταία αναφορά μιλούσε για 32 Παλαιστίνιους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από τα Ισραηλινά πλήγματα. Με το Ισραήλ να ρίχνει την ευθύνη στη Χαμάς αλλά και να προειδοποιεί ταυτόχρονα ο Νετανιάχου ότι ο πόλεμος θα φτάσει μέχρι τέλους. Έχουμε την Τζένι Κιθαρά. Την έχουμε. Τζένι, μας ακούς? Δεν την έχουμε. Έχουμε το Θανάση Τσίτσα. Πάμε λοιπόν στο Θανάση Τσίτσα πρώτα. Καλό μήνα από την Αθήνα, Θανάση. Για να δούμε πώς δεν έπιασε τόπο η πρωτοβουλία του Μπλίνκεν. Πήγε και στο Τελαβίβ, πήγε και στη Ραμάλα, στην δυτική όχθη, για να συνεχιστεί η εκεχηρία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Η επίσκεψη Μπλίνκεν στο Τελαβίβ αλλά και στη Ραμάλα, η τέταρτη μέσα σε 50 ημέρες, έφερε και πάλι δυσάρεστα νέα στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Και αυτή τη φορά το μήνυμα από το Βαλ γραφείο ήταν: σταματήστε τις μάχες στη Λωρίδα. Με τον Νετανιάχου να πιέζεται πλέον ασφυκτικά, αλλά όλα αυτά τα μηνύματα έπεσαν στο κενό. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο Τελαβίβ, εστίασε στα μέτρα για την προστασία των αμάχων στη νότια Λωρίδα της Γάζας, προτού ο Ισραηλινός στρατός αρχίσει τις επιχειρήσεις. Το Ισραήλ, όπως είπε, διαθέτει έναν από τους πιο προηγμένους στρατούς σε όλο τον κόσμο. Είναι ικανός να εξουδετερώσει την απειλή που αντιπροσωπεύει η Χαμάς, χωρίς να βλάψει αθώους, όπως είπε, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Σήμερα να πούμε ότι είχαμε ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα από τους New York Times, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ένα μυστικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι από το 2022 οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν σημείο προς σημείο όλο το στρατιωτικό σχέδιο το οποίο έχει πονήσει η Χαμάς για την επίθεση στο έδαφος του Ισραήλ, έτσι όπως το διέταξαν κομμάντος του στις 7 του Οκτώβη. Αυτό το έγγραφο, το οποίο κυκλοφόρησε στους κύκλους των μυστικών υπηρεσιών με την κωδική ονομασία Τείχος της Ιερχούς, δεν προσδιορίζει ημερομηνία για την επίθεση, αλλά όριζε ακριβή σημεία για να εξουδετερωθεί το Ισραηλινό σύστημα ασφαλείας και στη συνέχεια να εκδηλωθεί η επίθεση σε πόλεις και στρατιωτικές βάσεις. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο, ένας αναλυτής από την ελίτ μονάδα πληροφοριών, την 8200, προειδοποίησε ότι έλαβε χώρα στη Γάζα μια στρατιωτική άσκηση που είχε πραγματοποιήσει η Χαμάς και η οποία ανέβαινε σε πολλά σημεία με το σχέδιο επίθεσης που σχεδιάστηκε στο έγγραφο Τείχος της Ιερχούς. Αλλά ένας συνταγματάρχης, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα, στο στρατιωτικό τμήμα που είναι υπεύθυνος για τη Γάζα, απέρριψε αυτό το σενάριο, αποκαλώντας το μάλιστα εντελώς φανταστικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αν και το έγγραφο αυτό κυκλοφόρησε εντός της Ισραηλινής στρατιωτικής ιεραρχίας, είναι άγνωστο αν ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και το Υπουργικό Συμβούλιο το συμβουλεύτηκαν ή στην ουσία το υποτίμησαν.
Και να κλείσουμε, Θανάση, με την δήλωση του Υφυπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ ότι η Χαμάς συγκεντρώνει κεφάλαια στην Τουρκία.
Ναι, είχε μεταβεί στην Άγκυρα ο επικεφαλής των κυρώσεων της κυβέρνησης Biden, ο Brian Nelson, είναι Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ για την τρομοκρατία και τις οικονομικές πληροφορίες. Εκεί προειδοποίησε τους Τούρκους αξιωματούχους ότι η χώρα τροφοδοτεί τη βία σε δύο υπήρους, σε Ισραήλ και Ρωσία, χρησιμεύοντας ως καταβίο χρηματοδότησης για τη Χαμάς και ένας εμπορικός κόμβος για την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.
Μάλιστα. Θανάση Τσίτσα. Θανάση Τσίτσα, σε ευχαριστούμε. Έχουμε την Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλό μεσημέρι, μας ακούς τώρα.
Βεβαίως.
Με τίτλου, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Έλεγα ότι κατέρευσε από το πρωί η Κεχηρία και έχουν πάρει φωτιά τα μέτωπα του πολέμου.
Και είναι τουλάχιστον 54 οι άνθρωποι που έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στην Παλαιστίνη. Είναι συνεχείς Ισραηλινοί βομβαρδισμοί από τις 7 σήμερα το πρωί. Όπως αναφέρουν όλες οι μαρτυρίες, νωρίτερα είχε ανακοινωθεί πως υπήρξαν πυρά της Χαμάς και τα οποία ανέλαβε μάλιστα την ευθύνη στα νότια του Ισραήλ. Υπάρχουν κάποιες διεργασίες τόσο από την πλευρά του Κατάρ όσο και από άλλες αραβικές χώρες. Μήπως διασωθεί την τελευταία στιγμή μια προσπάθεια νέας εκεχηρίας, νέας πάσης των εχθροπραξιών. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως δεν μπορούμε να πάμε προς αυτό από τη στιγμή που ο Νετανιάχου δήλωσε ξανά σήμερα πως όπως και να έχει στόχος του Ισραήλ είναι η εξάλληψη της Χαμάς.
Δεν φαίνεται ορατό τέλος στον πόλεμο. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καθόλου καλά από τα μέτωπα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά. Τώρα, μας έλεγε νωρίτερα ο Θανάσης Τσίτσας για το ρόλο της Τουρκίας και για τις σχέσεις της με τη Χαμάς. Και όλα αυτά λίγο στην ώρα πριν φτάσει ο Ταγί Περντογάν στην Αθήνα. 7 Δεκεμβρίου είναι η επίσκεψή του εδώ. Από το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης εν ώψη του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Τουρκία. Ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών και αμέσως μετά γνωστοποίησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον διάλογο με την Τουρκία με 4 προϋποθέσεις, 1 κόκκινες γραμμές, 2 προοπτική οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, 3 σαφήνεια με τους όρους για τις διερευνητικές συνομιλίες και 4 να αξιοποιήσει συμμαχίες ώστε η Τουρκία να πιεστεί και να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Νωρίτερα ήταν εδώ στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης ο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε στο Tennis Quick και ρωτήθηκε τι λέει για όσους εκφράζουν επιφυλάξεις για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα.
Προσυπογράφω αυτό που λέει ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Αβραμόπουλος, η κυρία Μπακογιάννη και εν τέλει νομίζω συνολικά το πολιτικό μας σύστημα από ένα σημείο και μετά. Εγώ καταλαβαίνω τις επιφυλάξεις. Και γι' αυτό σας είπα ότι δεν χωράνε αυταπάτες και δεν χωράνε, πώς να το πούμε, υπέρμετες προσδοκίες. Η Τουρκία είναι ένας πολύ δύσκολος γείτονας, είναι όμως εδώ για να μείνει. Τη γεωγραφία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε και πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε, χωρίς εφησυχασμούς, τη μείωση της έντασης.
Λοιπόν, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Σύνδεση με Λονδίνο. Ο Ισάκ Καρυπίδης θα μας πει και θα ακούσουμε και την επίμαχη συνέντευξη πώς ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου άδειασε με πάταγο τον Σούνακ για την ακύρωση της συνάντησης με Μητσοτάκη. Και μαζί μας επίσης ο Θεοδόσης Πάνου για τον παράσκο κρουσμάτων βία σε σχολεία τις τελευταίες ώρες. Στη Μεσίνη, 14χρονος, μέσα σε σχολείο, σε γυμνάσιο, μαχαίρωσε στο μυρό συμμαθητή του. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 41 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Πριν πάμε στο Λονδίνο, Θεοδόσης Πάνου εδώ στο στούντιο, για την ανησυχητική αύξηση πάλι κρουσμάτων βίας στα σχολεία. Βέβαια. Τελευταίο περιστατικό, Μεσίνη, μέσα στο σχολείο, μαχαίρωσε 14χρονο συμμαθητή του Θεοδόση.
Βέβαια, πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα ο ένας 14χρονος να βγάλει ξαφνικά ένα μαχαίρι, ένα αναδιπλούμενο μάλιστα σουγιά, και να χτυπήσει τον συμμαθητή του. Επίσης, 14 ετών. Στο μυρό. Ευτυχώς το χτύπημα δεν βρήκε αρτηρίες, γιατί έχουμε δει θανάτους από τέτοια χτυπήματα. Ήταν άμεση η επέμβαση του ΕΚΑΒ και οι καθηγητές βέβαια άμεσα ενημέρωσαν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία.
Τώρα,
δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Είχαμε.
Ο 14χρονος, πρέπει να σας πω ότι συνελήφθη από τους αστυνομικούς και θα κατηγορηθούν, βέβαια, θα κατηγορηθούν και οι γονείς του για παραμέληση.
Το λες πάντα για τους γονείς, πιάνουν πάντα για τους γονείς τελευταία. Λοιπόν, στην Κρήτη, χειροπέδεσε μαθήτριες που ξυλοκόπησαν στη μαθήτριά τους στο Ηράκλειο, στο δεύτερο γυμνάσιο, και στην Άφπακτο, τι συνέβη.
Στην Άφπακτο, με τη μέθοδο της τεχνικής νοημοσύνης, δύο μαθητές γυμνασίου διακινούσαν φωτογραφίες με συμμαθήτριές τους χωρίς ρούχα. Τις είχαν βγάλει, δηλαδή, τις είχαν φωτογραφίσει εν αγνία των συμμαθητριών, πλαστά γυμνές, και μέσω ενός προγράμματος που είχε βρει ο ένας σε συγκεκριμένη κλειστή ομάδα γνωστής ιστοσελίδας, έκανε αυτές τις φωτογραφίες με αποτέλεσμα ουσιαστικά να εξευτελίζει τις συμμαθητριές τους, και οι δύο συνελήφθησαν, και βεβαίως στην δικογραφία που σχηματίζεται κατηγορούνται και οι γονείς, παρακαλώ.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου. Λονδίνο, Ισάκ Καρυπίδη, Ισάκ, καλό απόγευμα. Διότι ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο Τζορτζ Όσμπορν, άδειασε ηχηρά τον Βρετανό Πρωθυπουργό Σούνακ για την ακύρωση της συνάντησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη δικαιολογία ότι δήθεν είχε πει η ελληνική πλευρά ότι δεν θα συζητηθεί το θέμα της επιστροφής των γλιτών του Παρθενώνα, και το έθιξε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του. Λοιπόν, είναι ηχηρότατο το άδειασμα.
Καλά, δεν το συζητάμε. Αυτή η ιστορία δεν έχει τελειωμό. Στο podcast που σήμερα έχει βγει στην.
Να ακούσουμε λίγο. Μια στιγμή να ακούσουμε λίγο και να μας δώσει και το κλίμα, Ισάκ. Πάμε λίγο να ακούσουμε. Αναρωτιέμαι, λέει, είναι απλά μικροψυχία ή απλά μια μικρή νευρική κρίση του Σούνακ εννοεί. Νομίζω ότι αν αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι επειδή ο Μητσοτάκης επρόκειτο να εγείρει το θέμα των μαρμάρων, είναι επειδή είχε συναντηθεί με τον ηγέτη των εργατικών την προηγούμενη μέρα. Εξετάζω, λέει, μαζί με την κυβέρνηση της Ελλάδας, εκ μέρους του Βρετανικού Μουσείου, κάποια είδους συμφωνία κατά την οποία τα γλυπτά θα εκτίθενται για κάποιο διάστημα στην Αθήνα και στο Λονδίνο, και παράλληλα να έχουμε αφήξει ελληνικών εκθεμάτων στη Βρετανία ως αντάλλαγμα. Αξίζει να διερευνήσουμε μια τέτοια συμφωνία, και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε είτε ο Σούνακ συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είτε όχι. Λοιπόν, άδειασμα κανονικό, Ισάκ.
Και λίγο πιο πάνω λέει ότι θα έπρεπε να πω ότι ως πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, πως αν ο Βρετανός Πρωθυπουργός συναντά τον Έλληνα Πρωθυπουργό ή όχι, δεν έχει άμεση σχέση με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή με την επιστροφή των γλυπτών. Επίσης, είναι
και
πολύ σημαντικό.
Τα θαλάσσωσε κάποια στιγμή, τον άκουσα να λέει ότι τα θαλάσσωσε ο Σούνακ.
Ναι, και επίσης κάποια στιγμή λέει κιόλας ότι πώς περίμενε να έρθει ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ στη Βρετανία και να μην μιλήσει για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το έκανε ούτως ή άλλως όταν είχε έρθει και πριν από χρόνια και συνάντησε τον Μπόρις Τζόνσον. Αυτό δεν ήταν το πρόβλημά του. Δηλώνει αισιόδοξος βέβαια ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση, και το επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί ότι ο νόμος του δένει τα χέρια και έτσι δεν μπορεί να έχει πολλούς ελεγμούς στις διαπραγματεύσεις που κάνει με την ελληνική πλευρά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που λέει σε αυτό το podcast είναι ότι, αν μη τι άλλο, ένα πράγμα ξεκαθάρισε αυτή την εβδομάδα, ότι ξέρουμε πια ότι δεν έχουμε την υποστήριξη της κυβέρνησης των συντηρητικών για την επίλυση του θέματος.
Ισάκ, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Bloomberg. Ρωτήθηκε, όπως ήταν φυσικό, για το θέμα, για να τον ακούσουμε.
Ξέρετε, η Ελλάδα και η Βρετανία έχει μια μακρά παράδοση δημερών σχέσεων με τον Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε δεν θα έμενα ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση άλλωστε να μιλήσω για κάτι που έχει να κάνει με την εγχώρια πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν μου επιτρέπετε, δεν θα ήθελα να εκφραστώ, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Πιστεύετε, έχετε μιλήσει με τον κύριο Σούνακ? Ξέρετε, οπωσδήποτε έχω άφησα πίσω μου αυτό το συμβάν, αλλά δεν θα έδινα υπερβολικά μεγάλη σημασία. Έχετε μιλήσει μαζί του? Όχι, η αλήθεια όχι.
Θα προσθέσουμε ότι ο Στέφανος Κασελάκης πρότεινε κοινή επιστολή όλων των αρχηγών στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των Κοινοτήτων. Απίφθινε τη σχετική πρόταση σε όλες τις πλευρές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά Σούνακ, αλλά προσέθεσε: κανείς δεν λέει ότι ανήκει στο ίδιο κόμμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα στο θέμα της επιστολικής ψήφου που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός σε μια κίνηση έκπληξη. Θα ισχύσει από τις ευρωεκλογές. Σε πρώτη φάση ευρωεκλογές, δημοψηφίσματα. Ο Πρωθυπουργός όμως είπε ότι ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο βήμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Εκτός Ελλάδος, υποχρεωτικά επιστολική ψήφος, καταργούνται τα εκλογικά κέντρα. Στην Ελλάδα, όποιος θέλει επιστολική ψήφο, το δηλώνει 40 μέρες νωρίτερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πριν από λίγο στο briefing έδωσε διαβεβαιώσεις ότι θα είναι μια διαδικασία με απόλυτα διασφαλισμένο το αδιάβλητο. Για να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
Η μυστικότητα της ψηφοφορίας εξασφαλίζεται και το αδιάβλητο μέσα από μια σειρά από διαδικασίες. Παράδειγμα, η διπλή ταυτοποίηση με κινητό και mail, η ταυτοπροσωπεία μέσα στο φάκελο που θα βάζει ο εκλογέας, η υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφει ο ίδιος. Και εγώ θέλω να τονίσω ξανά την κοινωνική διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας, που θα μπορούσε κανείς να πει για χρόνια ότι ήταν αυτονόητη, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και έρχεται τώρα να γίνει. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που διευκολύνει τους υπερήλικες συμπολίτες μας, συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να νοσούν από μια βαριά ασθένεια, φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από αυτή που ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα, νέους συμπολίτες μας οι οποίοι δουλεύουν σε ζών.
Ο Στέφανος Κασελάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θετικός, αλλά θέτει θέματα όπως για παράδειγμα πιθανά συνταγματικά κολλήματα. Για να τον ακούσουμε.
Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες και η αντιμετώπιση της αυξανόμενης αποχής είναι στις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ και απαιτούν άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε έγκαιρα το πρόβλημα του αποκλεισμού χιλιάδων συμπολιτών μας και κυρίως νέων εποχικών εργαζομένων, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, και κατέθεσε σχετική τροπολογία. Όμως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την απέρριψε τότε χωρίς κανένα διάλογο.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρά τον εφηδιασμό, είπε στο Μέγκα, έχουμε διάθεση συνένεσης.
Έχουμε διάθεση συνένεσης, αλλά με σοβαρές θεσμικές εγγύησεις. Καταρχάς, είμαστε θετικοί να διευκολύνουμε το δικαίωμα άσκησης το εκλογικό κάθε πολίτη, εντός και εκτός της χώρας, αλλά με σοβαρές θεσμικές εγγύησεις. Εμείς δεν πρόκειται να οδηγήσουμε τον ελληνικό λαό με την ψήφο μας σε μια περιπέτεια που μπορεί να τραυματίσει τη δημοκρατία μας.
Αντίθετα, αρνητικός ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, που μίλησε χθες το βράδυ στον Αντένα, στο ενώπιο συνοπείο, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Την επιστολική ψήφο. Πώς τη βλέπετε με καλό μάτι ή όχι και
θεωρούμε
γιατί?
Ότι είναι επικίνδυνη η εξέλιξη, γιατί? Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για αλλίωση του εκλογικού σώματος, για αλλίωση της ψήφου, εκτός των άλλων και από το γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς οι ψηφοφόροι, οι απλοί εργαζόμενοι, είτε μένουν στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό, δέχονται πιέσεις κατά τη διάρκεια των εκλογών από διάφορους.
Ακόμα
από αυτή
και
τη σκοπιά,
βρεθούν ασφαλιστικές
ότι
δικλείδες.
Κοιτάξτε να δείτε.
Για να μην υπάρχει κίνδυνος να νοθευτεί.
Λέω, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες αυτά, ιδιαίτερα στις πιέσεις.
Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί μας ο Γιάννης Τσακίρης. Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Εξελίξεις με φόντο τη νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που δείχνει να παγιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη θέση και να νιώθει και την ανάσα του ΚΚΕ. Ενδεικτικά, εκτίμηση ψήφου 38,2 Νέα Δημοκρατία, 15,3 ΠΑΣΟΚ, 12,7 ΣΥΡΙΖΑ, 11,5 ΚΚΕ και ο Στέφανος Κασελάκης στα τάρταρα ως προς τη δημοτικότητα και την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
Εντάξει, Νίκο, είναι δεδομένο πως θεωρούν στην Κουμουνδούρο ότι είναι αναμενόμενα αυτά τα αποτελέσματα μετά από τρεις μήνες γεμάτους εσωστρέφεια στο κόμμα. Εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα αλλάξουν τα πράγματα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και βεβαίως θέτουν ως στόχο, έχουμε ακούσει από τον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη, στις ευρωεκλογές να πάρουν το ποσοστό που πήραν στις εθνικές. Πρέπει να σου πω ότι ο Στέφανος Κασελάκης ουσιαστικά επιχείρησε και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα να κάνει ενέσεις ηθικούς στους βουλευτές του κόμματος μετά τη διπλή διάσπαση που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γιάννη, να σε ρωτήσω, και θα ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα. Μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας, αποθεώθηκε. Αυτό ήταν στήριξη στον Στέφανο Κασελάκη, διότι αμέσως μετά άκουσα την ομιλία του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αιχμηρός για την θητεία Τσίπρα, λέγοντας ότι σε όλα τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ αποσυνδέθηκε από την κοινωνία και έχασε το 68% της κοινοβουλευτικής του δύναμης. Για να ακούσουμε πρώτα την υποδοχή Τσίπρα. Θερμό χειροκρότημα, αναγκαλισμοί. Είχε νόημα λοιπόν στήριξη στον Στέφανο Κασελάκη αυτή η παρουσία?
Θα έλεγα ότι η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά από όσα συνέβησαν ήταν εμπράκτος μια στήριξη προς τη νέα ηγεσία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, η αναφορά του Στέφανου Κασελάκη στις απώλειες που έχει όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και στην αποκοπή από την κοινωνία δεν είχε καθόλου καλά στα αυτιά των λεγόμενων προεδρικών, των βουλευτών που στήριζαν στο παρελθόν τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα υπήρξε έντονη κριτική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προς τους 11 που ανεκτατητοποιήθηκαν. Έτσι ουσιαστικά είπε ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να τους το συγχωρέσει ποτέ το ότι δεν παρέδωσαν την έδρα.
Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα, αμέσως μετά θα μας πεις για την Έφη Αχτσιόγλου. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Αντένα μετά την δημιουργία της ομάδας των 11.
Και μην ανησυχείτε που είμαστε πλέον 36 βουλευτές. Η ηθική μας κοινοβουλευτική παρουσία είναι και θα είναι 47 βουλευτές. Διότι αυτό επέλεξε ο ελληνικός λαός. Το ότι μερικοί δεν σεβάστηκαν τον κώδικα διοντολογίας που συνυπέγραψαν για να παραδώσουν τις έδρες τους. Το ότι βάζουν φιλοδοξία πάνω από κοινωνία. Αυτά τα γνωρίζει καλά ο ελληνικός λαός και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκειται να τους τα συγχωρήσει.
Τώρα, η Έφη Αχτσιόγλου εξήγησε γιατί δεν ανέλαβε επικεφαλής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας των 11 και γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν την είχαμε ακούσει μιλώντας στο βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.
Γιάννη. Ο κύριος Κασελάκης εδώ στον Αντένα, στο ενώπιο σενοπείο, είπε ότι σας πρότεινε.
Θα ακούσουμε σε λίγο. Γιάννη, πες μας πρώτα πριν ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της κυρίας Αχτσιόγλου.
Ναι, λέω ουσιαστικά έδωσε την είδηση ότι μπορεί να έμεινε τώρα εκτός, αλλά είναι παρούσα στη μάχη όπως λέει και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι επικεφαλής του νέου κόμματος που θα δημιουργηθεί και ακόμη και να διεκδικήσει την έδρα στην Ευρωβουλή. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, απάντησε στις κατηγορίες που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα από τον Στέφανο Κασελάκη, ειδικά για το αν έφυγε από το κόμμα γιατί έχασε την καρέκλα της εξουσίας.
Και είπε ότι ήταν δική της επιλογή να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει, είπε, ότι δεν θα είμαι εκεί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Έφης Αχτσιόγλου στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ο κύριος Κασελάκης εδώ στον Αντένα, στο ενώπιο σενοπείο, είπε ότι σας πρότεινε λευκή κάρτα, κάρτα μπιάνκα, δηλαδή να επιλέξετε όποια θέση στο κόμμα εσείς θέλατε.
Κοιτάξτε.
Και ότι εσείς δεν ανταποκριθήκατε.
Φανταστείτε την αντίστροφη περίπτωση. Δηλαδή, εγώ να λάμβανα μια θέση, περιπίν τομεάρχης οικονομικών, τομεάρχης εργασιακών, και την επόμενη μέρα να άκουγα τον κύριο Κασελάκη να πει αυτά τα ανήκουστα που είπε στη συνέλευση του ΣΕΒ για τα εργασιακά. Να λέει ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα σήμερα πρέπει να κάνουν το ένα επιπλέον χιλιόμετρο που χρειάζεται γιατί δεν δίνουν αρκετά για τον εργοδότη τους. Πώς εγώ θα έπρεπε να τοποθετηθώ μετά για αυτό το ζήτημα? Ή θα έπρεπε να βγω δημόσιο σε ένα κανάλι ως τομεάρχης οικονομικών ή εργασιακών και να πω ψέματα, να πω πράγματα αντίθετα από αυτά που υπάρχουν στη συνείδησή μου, ή θα έπρεπε δημόσια να αδειάσω τον πρόεδρο ενώ θα έχω δεχτεί μια θέση? Πόσο λάθος θα ήταν αυτή η επιλογή?
Τώρα, χθες το βράδυ στο ενώπιο σενοπείο, ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πριν τον ακούσουμε, για να μείνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στην εκπομπή, είχαμε καιρό να τη δούμε, η Αλέκα Παπαρίγα, η προκάτοχος του Δημήτρη Κουτσούμπα, και είπε ότι εμείς δεν δώσαμε δαχτυλίδι στον Κουτσούμπα για να γίνει γραμματέας του ΚΚΕ.
Κύριε Χατζηνικολάου, η ανάδειξή του ήταν απολύτως φυσιολογική. Δεν ήταν διά των αστέρας, ούτε πήρε από κανένα δαχτυλίδι. Συγκέντρωνε και συγκεντρώνει, ακόμα βεβαίως, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει αναγορεύσει, έχει συγκεντρώσει, έχει τοποθετήσει για να γίνει κάποιος γραμματέας κεντρικής επιτροπής. Παραδείγματος χάρη είναι ένας άνθρωπος που αναδείχθηκε από τα κάτω, από τα κάτω προς τα πάνω. Ήταν μια απολύτως φυσιολογική ανάδειξη για μας που ξέρουμε και τα κριτήρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το γνωρίζουμε τον ίδιο προσωπικά.
Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός και με χιούμορ, ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το περίφημο «Αυτή είστε» και τις άλλες ατάκες του που έχουν γίνει viral. Για να τον ακούσουμε.
Το Λούμπεν, για παράδειγμα, σας αποθεώνει. Τα σχόλια πέφτουν βροχή. Τα παρακολουθείτε. Ο κόσμος στο δρόμο που σας συναντάει και σας μιλάει, τα σχολιάζει.
Ναι, τα σχολιάζει, ιδιαίτερα την προεκλογική περίοδο που ήταν καθημερινή η επαφή με τον κόσμο έξω, στους δρόμους, στα μαγαζιά, στις λαϊκές, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, παντού. Μου κάναν αναφορά. Περνούσα, λέει, στους δρόμους, είτε εδώ σε Συνοικίες Αθήνας, είτε στη Λαμία, στην πατρίδα μου που ήμουν και εκεί υποψήφιος, και μου φωνάζαν τα παιδιά, αυτοί είστε, ή ξέρω εγώ πού τα βρήκατε αυτά τα βιντάνια κλπ.
Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μήνα. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ, θυραμευτής της χθεσινής βραδιάς της Ευρωπαϊκής, 2-1 μέσα στη Γερμανία. Θα μας τα πει σε λίγο. Βατερλό για τον Ολυμπιακό, 5-0 από τη Φράιμπουργκ. Υπάρχει θέμα Μαρτίνεθ, φεύγει.
Βαρύ το κλίμα στον Ολυμπιακό για τον προπονητή Ντιέγκο Μαρτίνεθ μετά τη χθεσινή συντριβή της ομάδας στη Γερμανία με 5-0 από τη Φράιμπουργκ. Οι συσκέψεις των στελεχών της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι συνεχείς, αλλά είναι άγνωστο μέχρι στιγμής εάν ο Ισπανός προπονητής θα είναι αυτός που θα κάτσει την Κυριακή στον πάγκο των Ερυθρολεύκων στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο. Τώρα, στον ΠΑΟΚ, σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου στη Γερμανία, εντυπωσιακό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Κέρδισε 2-1 την Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Παίρνει την πρώτη θέση απευθείας στο Μάρτιο στους 16 του Conference League. ΠΑΟΚ 13, Άιντραχτ 9, Αμπερτίν 3, Ελσίνκι 2 βαθμούς. Στην ΟΠΑΠ Αρένα η ΑΕΚ ιτήθηκε 1-0 από την Brighton και έτσι μένει εκτός. Ο Europa League θα διεκδικήσει το Conference League, την τρίτη θέση, για να πάει στο Conference League. Είχε καλή παρουσία, αλλά ήταν άστοχη και πλήρωσε τα λάθη της. Η ΑΕΚ έχει 4 βαθμοί μπροστά, Μαρσέη 11, Brighton 10, ΑΕΚ 4, Άγιαξ 2 βαθμοί. Στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ 3-0 απέναντι στην Villarreal, αφού για 48 λεπτά δεν έβγαλε ανταγωνιστικό πρόσωπο. Στη συνέχεια βελτιώθηκε στην επανάληψη, έβγαλε ουσία, πέτυχε 2 γκολ. 3-2 τελικό αποτέλεσμα έχασαν οι πράσινοι, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Ρεν 12, Villarreal 9, Παναθηναϊκός 4, Μακάμπι Χάιφα 1 βαθμό. Συντριβή, όπως είπαμε, για τον Ολυμπιακό, κακή εμφάνιση στο Φράιμπουργκ με 5-0 από την γερμανική ομάδα. Η West Ham έχει 12 βαθμού, η Φράιμπουργκ 12, ο Ολυμπιακός 4, Μπράτσκα Τόπολα ένας βαθμός. 14 Δεκεμβρίου θα παίξουν Άγιαξ ΑΕΚ, Ολυμπιακός Μπράτσα Τόπολα, Παναθηναϊκός Μακάμπι Χάιφα για το Europa και ΠΑΟ Κελσίνκι για το Conference. Οι ελληνικές ομάδες λοιπόν για το Europa, που παίζουν στο Europa League στις 14 Δεκεμβρίου, θα διεκδικήσουν την ευρωπαϊκή του συνέχεια αν είναι τρίτος στον όμιλο να πάνε στο Conference League. Τέλος στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα χθες, εκτός έδρας ήττας για Ολυμπιακό Παναθηναϊκός στην 10η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός στο φινάλε έχασε 85-77 από την Μονακό στο Πρικυπάτο σε μια αναμέτρηση που ήταν τέρπι σε όλη τη διάρκεια της. Στο Βελιγράδιο Παναθηναϊκός 92-87 στην παράταση έχασε από την Παρτιζάνο 78-78 η κανονική διάρκεια, ίσως ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Διαμαρτύρεται έντονα ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία. Στην 5η θέση ο Παναθηναϊκός, στην 6η ο Ολυμπιακός, έχουν και οι δύο από 6 νίκες και 5 ήττες.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε. Τελευταία είδηση. Μεταφέρθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο παιδών μαθήτρια από το 3ο γυμνάσιο Περάματος. Έπεσε από το μπαλκόνι 3ου ορόφου. Δυστυχώς έχει τραυματιστεί σοβαρά. Έγινε νωρίτερα. Είναι στο Αγλαία Κυριακού. Η κατάστασή της κρίνεται από τους γιατρούς δυστυχώς ιδιαίτερα σοβαρή. Έγινε στο Λύκειο Περάματος. Δημήτρη.
Και να μην ξεχάσουμε ότι Σαββατοκύριακο έχει πρωτάθλημα κανονικά από τις 7 η ώρα, Σάββατο και Κυριακή Real Sports.
Έτσι, μην το ξεχνάμε. Αυτό, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Διότι αυτός ο καιρός δεν θυμίζει Δεκέμβριο, θυμίζει Μάιο. Λοιπόν, πόσους βαθμούς έχουμε τώρα?
Κοιτάξτε, σίγουρα έχει 23, είδα και στην Κρήτη έχει πάει και κάπου 24, αλλά έχει 22-23, και στην Κύβα νομίζω είδα 22-23 βαθμούς.
Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.
Ανοιξιάτικες και θα είναι έτσι και το Σάββατο και την Κυριακή στα ίδια επίπεδα. Τώρα από πλευρά τη συννεφιά, κάποια ρεή συννεφιά θα την έχουμε Σάββατο Κυριακή. Και στην Αττική ένα λευκό άσπρο σεντόνι, αλλά όχι συννεφιά βαριά. Άνοιξη, όπως το είπατε, συννεφιά. Λίγες βροχές αύριο στα βορειοδυτικά, Βορειώνιο Ήπειρο. Την Κυριακή θα βρέξει λίγο παραπάνω στη Δυτική Ελλάδα. Το βράδυ, μάλιστα, κυρίως σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο θα έχει λίγες καταιγίδες, με νοτιάδες βέβαια όλες τις μέρες.
Στην Αττική δεν θα έχει βροχή.
Όχι, όχι, βροχή δεν έχει.
Και το θερμόμετρο πού θα φτάσει το Σαββατοκύριακο?
Εκεί στο 22-23 θα είμαστε στην Αθήνα.
Και πόσες μέρες θα πάμε έτσι?
Ναι, τη Δευτέρα θα βρέξει στην Αθήνα σίγουρα. Εκεί πρωί μεσημέρι θα περάσει ένα σύστημα από την Αθήνα και θα ρίξει θερμοκρασία στο 18 και θα μείνουμε εκεί στο 17-18 πολλές μέρες. Με βροχές η άλλη εβδομάδα
όχι 23 βαθμούς, αλλά όχι και κρύο, έτσι, με φιάδες και δικαιστά.
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι τα Νικολοβάρβαρα και λένε ότι ό,τι καιρό κάνει τότε κάνει και τα Χριστούγεννα. Ναι. Τώρα μου απαντήσεις,
θα
να δούμε.
Τι να πω, θα το δούμε. Πάντως, τι να πω, ο χειμώνας είναι αλλού. Στο Μόναχο είχε χιόνιζε σήμερα. Έτσι.
Εδώ είμαστε στα όρια της άνοιξης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, τρεις ακριβώς φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Γρηγόρης Διβάνης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου η κυρία Κατερίνα Βουτσά και ο Βασίλης Κονδρός. Εσείς μείνετε στο Real FM. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννη Κολοκυθά, μαζί σας ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.